Labrīt visiem radio klausītājiem! Tuvāko pusstundu jums būs iespēja klausīties Adventistu vispasaules radio programmu, un ar jums kopā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien mums būs iespēja vispirms dzirdēt diskusiju rubrikā Aktuālais jautājums, kurā sarunāsies Andris Pešelis un Mārtiņš Subatovičs par jautājumu, vai visas reliģijas pielūdz vienu dievu. Bet pēc tam dzirdēsim Vinetas Krauliņas interviju ar kristīgā senioru nama Zilais kalns direktori Sarmīti Lauberti. Tagad vārds Andrim Pešelim un Mārtiņam Subatovičam. Patīkamu klausīšanos!
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Šajā reizē esmu studijā kopā ar Mārtiņu. Sveicināts.
Esiet sveicināti.
Mūsu jautājums šajā reizē ir, vai visas pasaules tautas pielūdz vienu un to pašu dievu, bet dažādās formās. Dažreiz cilvēki saka tā, nu kāda tur starpība? Vai tas ir Kristus, vai Allahs, vai akmens, ozols, vai Buda? Kā it kā viens dievs un dažādas izpausmes. Vai tu esi saskāries kādreiz ar kā šādu ideju?
Ļoti bieži. Tas ir tāds... Nu, iekārojams, varētu teikt, tāds skatījums.
Ei, kāpēc iekārojams?
Tāpēc, ka tad viss tik labi, tev vairs nav jāizdara gandrīz vai izvēle, jo tad ir viena alga, kas notiek, visi ceļi ved, nu, it kā pie Dievu. Un tad jau tu nevari kļūdīties, tu nevari nomaldīties, jo beigās nonāksi pie Dieva.
Jā, it kā visi ceļi ved pie Dieva, bet nu tomēr pašā laikā, nu, mums tā kā... Jāmēģina izprast, kas tas šeit īsti ir. Es gribu piedāvāt, ka mēs izlasām 5. Mūzes grāmatā 4. nodaļā 19. pantu, kur ir rakstīts tā, ka tu nepaceli savas acis uz debesīm un uzlūkodam sauli, mēnesi, kā arī zvaigznes, visus zvaigznāju pulkus debesīs, neliecies kārdināties un nekrīti ar savu vaigu pie zemes to priekšā, un ka tu tiem nekalpo, ko tas kungs tavs dievs ir piešķīris visā un tautām zem visas debes. Interesanti, ka reiz bija kāds cilvēks satiks, kurš sacīja, ka lūk, šeit jau rakstīts tā, ka lūk, no izrēliešiem ir dzīvais dievs, bet nu, tas kungs ir piešķīris visām citām tautām, tur visādus tur priekšmetus, kurus viņi tad var tur pielūkt, jā. Tāds savdabīgs, protams, tas ir galīgi tāds savdabīga interpretācija, kuru nav atrodām nekur citur, un arī, ja skatās vēl arī citus tulkojumus ar šiem pantam, bet, nu, te ir, it kā liekas, ka pats Dievs kaut ko tā kā pieļauj.
Tā nu ir ar cilvēku, cilvēks redz to, ko viņš grib redzēt, un tas ir ļoti pārsteidzoši, ka tieši turpat varētu teikt, pat vienā teikumā, es gribēju teikt iepriekšējā teikumā, bet tas pat ir tas pats teikums, kur ir teikts, ka tu nepacel skatu šīm radītajām lietām, tur sauli mēnešiem, debes ķermeņiem, un neliecies kārdināties, nekrīt, tad nedar to nepielūdz, Dievs ļoti skaidri parāda, un tas, ko viņš ir devis visām tautām šos debes ķermeņus, nu tā ir svētība, ja, kā teiks Dievs liek saulē spīdēt pār taisniem un netaisniem lietumu, un viss šī dabas pasauli, nu tā ir Dieva dota, bet aicinājums ir pielūgt radītāju.
Bet kāpēc nevar tā šīs zvaigznes sauli vai akmeņus, jā, nu to šā arī Dievs viņus ir radījis?
Pielūksme ir veido, nu, mūsu attieksmi, ja varētu teikt, pat es uzskatu, ka pielūksmes attiecībā, bībliskās pielūksmes pamatā ir attiecības, un nevar attiecības veidot ar bezpersoniskiem priekšmetiem.
Nu, cilvēki sarunājās ar akmeni, ar koku.
Es kādreiz esmu dzirdējis arī,
jā. Diezgan intensīvi runājās.
Es domāju, ja tas ir tāds, kaut kas tāds viegls, varbūt pat ar humoru kādreiz, ja nu pieiet, vai tu skaistā puķi, muļķīti, ja, kaut kur pa pļāvu, un tāds viens teikums, es domāju, ka tas varbūt ir nevainīgi, bet ja mēs sākam nu, personificēt ja, un ielikt šajās radītajās lietās vairāk nekā tur ir, nekā Dievs to atklāja, tad mēs jau sākam veidot kaut kādu jau, nu uzskatu
savu teoloģiju,
reliģiju, savu teoloģiju ieliekam iekšā tur.
Jā, jo te ir tas personiskais dievs tieši arī šajā rakstvietā 5. Mūžs 4.19, viņš jau tā kā arī šo aicina jau šo personiskām attiecībām ar radītāju, jā, nevis ar kaut kādiem starpniekiem, vienalga kā tie priekšmeti, lai cik viņi skaisti vai svēti tiktu uzskatīti. Jā. Bet tomēr, kas ir šeit tik bīstams? Lai gan tas izklausās ļoti toleranti, ka Dievs visādās formās var būt tā kā atklāties dažādās reliģijās, bet kas te ir tik bīstams visā šajā? Kas te var satraukt?
Nu, runājot par toleranci, jāsaka, vispirms nu, nav neviena tolerantāka par Jēzu Kristu. Jēzus Kristus jau nu būs tas pilnīgais tolerants piemērs un iemiesojums, ja? Un viņa attieksme pret jebkuru cilvēku, cienot viņa brīvo izvēli, tā ir virsotne, un pat varētu teikt, pat visās reliģijās šos Jēzus vārdus mīli tuvāko kā sev pašu, ja? Nu, augstākas vairs līmeņa, ja? Kā vispār izturēties pret to cilvēku
nav. Bet kāpēc nav? Parasti tā, ja iznāk runāt ar cilvēkiem, kuriem ir, nu, es neteikšu problēma, ja, bet kuri izsaka šo domu, ka Dievs ar visām reliģijām, ka lūk, tu pieminēji Jēzu Kristu, kurš ir ļoti tolerants un tāds ētisks un morāls, kāpēc uzreiz viņi pirmo atcerās inkvizīciju vai krusta karus un arī te kā Latvijā kristietība ienāca, ja uzreiz ir tas negatīvais, ja, ka lūk, nu, it kā no vienas puses Kristus ir vienu sludinājis, bet tie sekotāji kā savādāk.
Jā, diemžēl cilvēki ļoti reti vēršas pie pirmavotu. Bieži vien mēs pārtiekam no tādiem atražojumiem, no citu cilvēku pārspriedumu un vēl pēc tam vēl komentāriem,
interpretācijām.
Un līdz ar to reti kurš ir tiešām ieraudzījis Kristu, kāds tas ir evaņģēlijā. Un man tagad prātā negaidot ienāca šis Gandhi izteikums, kas pārstāv tātad šo indiešu kultūru ja, un visu šīs politiski reliģiskās kustības tāds priekšstāvis, ja viņš sacīja tā, ja kristieši dzīvotu pēc Kristus mācības, Indijā nebūtu neviena hindu. Ka viņa prāt, pat viņš atzīst kā cits tautas pārstāvis, ka šī Kristus mācība tā ir pārāk, bet cik daudz no, līdz tam aiziet? Mēs dzīvojam no atražojumiem.
Jā, bet tu pieminēji Gandhi, ja viņa jau tieši šī ideja bija, ja, ka visas pasaules tautas pielūdz vien to pašu dievu, bet dažādās formās. Jā, viņš varēja pieņemt gan hinduismu, gan Jēzu Kristu, gan Allahu, viņš visus varēja pieņemt. Ja,
es domāju, ka tas pamat problēma ir tajā uzskatā, kas ir maldīgs, ka visas reliģijas pamat būtībā ir līdzīgas. Bet nav jābūt reliģiju ekspertam, lai vienkārši iepazīstoties ar katras, nu, šo, teiksim, vismaz tā pamat reliģiju nostādnēm, pamat punktiem, lai redzētu, ka tur ir labākajā gadījumā ir līdzības un viss pārējais ir atšķirīgs. Nu, kaut vai kā pasaule radusies. Vai nu pasauli radīja Dievs, vai nu neradīja. Tur nav variantu. Kā tas var būt, ka, piemēram, nu, ar visu cieņu, bet budismā, kur centrā pēc būtības nav Dievs, kur tas ir dzīvesveids, nav ticība radītājam. Tad kā tas iet kopā, ja? vai skatoties...
Nu, hinduismā tur Višnu, Brahma tur kaut ko darījuši.
Tur jā, bet tāpat laikā tajā nē. Vienā grēks ir nu, realitāte, vienā vispār ciešanas tā ir izdoma. Ja? Vienā gadījumā pēc nāves notiek nāve, ja? Tiesa varbūt Dievu priekšā, citā ir atkal kaut kāds pārdzīvs, tas, nu, līdz ar to šī, nu, tā ir tāda, nu, neloģiska pat tāda doma, ja, ka vienlaicīgi var būt patiesi pilnīgi pretrunīgi argumenti, ja, nu, diemžēl, nu, 2 plus 2 būs 4 un nav cita varianta, ja, un līdz ar to, nu, mēģināt salikt pretrunīgas uzskats vienā veselā, nu,
Jā, bet cilvēki to cenšas darīt, un viņiem šķiet, ka izdodās. tikai vienīgais Jēzus Kristus šo harmoniju tā kā izjauc, jā, un līk lūk ienāk Jēzus Kristus, tur vēl nāk augšām celšanās no mirušajiem, un tas viss šo skaisto ideju, ka lūk visas pasaules tautas pielūdz vienu to pašu Dievu dažādās formās, vienkārši sabrūk. Jēzus Kristus traucēja, protams, viņu var pielāgot kaut kādā veidā, jā, tajā teoloģijā iebāst iekšā, bet tomēr tas nebūs īsti tas Kristus, ko atklāja svētie raksti.
Jēzus Kristus patiešām izsaka šo apgalvojumu, ka viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Un Jēzus ir vienīgais, kurš paties risina grēku problēmu. Jēzus Kristus ir šī atbilde uz grēku. Ja mēs skatāmies arī pat citās reliģijās vēsturiski, jā, upuru sistēmas, ja kaut kur ir nojaušanas, kaut kur atblāzmes, varbūt kaut kur kaut kas tā kā pārveidots, kaut kur pat izkropļots, jā, neglīts varbūt, bet šī upuru sistēma, tātad mēs redzam, ka ir sākotnēji šis dieva glābšanas plāns, ir bijis zināms pat tautām un pat tām, kas nav bībeliskas reliģijas, bet vienīgi Jēzu Kristu piepildās šī upura būtība, šī upura jēga. Jēzus ir vienīgais, kurš atdod dzīvību par grēku. Viņš ir vienīgais, kurš augšām cēs. Mums ir daudz, varbūt, reliģisku vadoņu, nu, iespējamās kapa vietas, un tur ir, bet Jēzus kaps ir tukšs. Viņš ir vienīgais, kurš varēs par sevi pateikt, es esmu augšām celšanās un dzīvība.
Jā, bet to mēs varam izdarīt tikai salīdzinot šīs dažādās reliģijas ar svētiem rakstiem. Protams, var sacīt tā, nu, kāpēc tieši svētie raksti, kāpēc tieši Bībele, jā, kāpēc tā nevar būt jebkura cita grāmata, bet tās ir nepieciešams salīdzināt. Un kad noliek viņas līdzās viens otram, tad mēs arī varam tiešām tās vērtību arī saredzēt. Ir tādā grāmata, Aleksejs Opārins sarakstījis Pasaules reliģijas un Bībele. Tur tieši ļoti labi salikts līdzās tas viss, un ka tu redzi, ka tur vienkārši nu, nav variantu citu, jā, kā tikai Jēzus Kristus un viņa vārds, kas ir Bībele.
Un pat tiešām, ka, ja saliek šīs, es arī gatavojoties šai sarunai, vēl pārskatīju lietas un abrīnojami skaidri iezīmē šie krasi, atšķirīgie uzskati, par to, pat par Dieva būtību, ja, par viņa raksturu, par viņa atklāsmi, par svētiem rakstiem, ja, kā var būt viss vest pie viena, ja ir savukārt viena no lielākajām pasaules reliģijām pasaka, ka vecās derības grāmatas ir neusticamas, un tās nav patiesība, ja. Kāda vispār runa par vienu ceļu, ja viens skaidri apgalvo, ka tā nav patiesība, un to mēs varētu skatīties no vienas puses uz otru. Savienojami šie ceļi nav. Jautājums ir katram personīgi pārbaudīt un pārliecināties, vai Jēzus Kristus ir tas, par ko viņš
pasūdīna. Šeit var tikai viņu savienot tad, ja kaut ko paņem, kaut ko atstāj neievērotu, jā, tajās reliģijās. Tad uztais kaut ko mākslīgu savienojumu. Tiešām līdzīgi, kā tie atēnieši tur bija nepazīstamam dievam uzbūvēja altāri, bet patiesībā viņi pielūdz visādus citus savus dievus, bet šīs nepazīstamais dievs bija tā kā, nu, variants B, ja no gadījumā neviens nelīdz, nu, tad nu, šo ten mēs pie šī altāra te vai aiziesim kaut ko palūkt.
Ir tie centri. Jā, reliģijā tos atšķirīgos punktus kaut kā nobīdīt nost un koncentrēties uz to, kas ir kopīgs, bet ja sanāk tā, ka nobīdot atšķirības ir jānobīda arī Jēzus Kristus nost, un Jēzus Kristus dzīve, nāve un augšām celšanās ir jānobīda nost, tad izjūk viss. Jā. Neviens jau nav gribējis arī kādreiz Luters, jā, kad viņš nāca pie šī tīrā evaņģēlija. Nu, viņš taču nekad nebija domājis, ja, ka viņam būtu kaut kur jāšaļas, kaut kas jādalās, ja viņš, bet nebija iespējas, lai tu paliktu pie Kristus, viņam nācās arī, nu, iet šo ceļu.
Jā, paldies, Mārtiņ, par domām. Jā, pasaules tautas dzīvo Dievu nepazīst, taču Dievs dara sevi zināmu, stāv pie durvīm klaudzina, ja kas viņu meklē, viņu atrod, un viņam tiek atvērts. Un kā ir rakstīts pirmā vēstulē korintiešiem, kur paliek gudrie, kur rakstu mācītāji, kur šīs pasaules vārdu meistari? Vai tad Dievs nav pārvērtis pasaules gudrību ģeķībā? jo ja pasaule savā gudrībā Dievu viņa gudrībā neatzina, tad Dievam lapatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Bet mēs sludinām Jēzu Kristu krustā sesto, kas ir Dieva spēks un gudrība.
Paldies studijas viesiem par sarunu. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Tagad dzirdēsim Vinetas Krauliņas interviju ar Kristīgā seniornama Zilais kalns direktori Sarmīti Lauberti.
Šodien mūsu studijā esmu aicinājusi Kristīgā seniora nama Zilais kalns direktori Sarmīti Lauberti. Labdien, Sarmīti!
Labdien!
Sarmīti, lūdzu, īsumā pastāst par to, kā radās šis seniora nams vecāku gadagājumu ļaužu aprūpei, un cik ilgi tu esi šī nama direktora?
Ideja par seniora nama Zilais kalns darbību radās mūsu biedrības Rič valdes priekšsēdētājam Vitālijam Prihotko. 2003. Gadā ar mērķi paplašināt bērnu dienas centra darbību vietējā pašvaldība piešķīra biedrībai Rič nepabeigtas celtniecības objektu, laiks gāju uz priekšu un saviem spēkiem izdevās sakārtot ēku tikai līdz tādam stāvoklim, lai tā netiktu bojāta. Laiks gāja, un bērnu centra apmeklējošie bērni izauga Zilā kalna ciematā. Un līdz ar to šis jautājums vairs nebija aktuāls par dienas centru. Un tad nama būvniecība turpinājās ar jaunu nākotnes mērķi – senioru nams, kurā valdītu kristīga vide un principi. Un tā 2016. Gada 15. Maijā durvis vēra senioru nams Zilais kalns, kurš atrodas Kocēnu novada Zilā kalna pagastā. Šeit jāsaka liels paldies arī Konstantīnam Reznikovam ar ģimeni. Viņi bija liels atbalsts. Liels atbalsts bija arī koris Adventus ar tās vadītājas Lindas Reznikovas ģimeni. Šis koris devās vairākas reizes uz Zviedriju ar koncertu programmu, lai sniegtu pateicību Zviedrijas ziedotājiem, mūsu draugiem, kuri arī ļoti daudz palīdzēja mums pie senioru nama tapšanas. Un Dievs darīja brīnumus. Koru koncerta laikā tika savākti iespaidīgi ziedojumi senioru nama celtniecībai, un īpaši pēdējās vizītes laikā tas bija 2015. Gads, tāpēc mēs esam pateicīgi daudziem cilvēkiem, kuri pievienojās mums arī lūkšanās, lai šis senioru nams taptu.
Sarmīt, Salamana mācītājā 12. Nodaļas 1. Pantā sacīts, piemin savu radītāju savā jaunībā pirms tās ļaunās dienas nāk, un tie gadi tuvojas, par kuriem tu vēlāk sacīsi, tie man nepatīk. Un tiešām jūsu namā ir cilvēki šo ievērojamo gadu nastu, kad varbūt tik priecīgi tā dzīve vairs nešķiet, jo ir dažādas kaitas un dažādas vainas. Varbūt tu var mums pastāstīt par jūsu namu iemītniekiem, un es ticu, ka tie ir ļoti dažādi cilvēki ar dažādiem likteņiem, dažādiem raksturiem, dažādām vajadzībām.
Jāsaka tā, kad sākumā domājām, kad seniori būs cilvēki, kas apmeklē mūsu baznīcu, taču baznīca pati rūpējas pamatā par saviem ļaudīm, un tāpēc nama durvis atvērām visiem, kam tā nepieciešama, un pašlaik senioru namā mums arī uzturas 35 mums dārgi iemītnieki. Jā, mūsu iemītnieki nāk no dažādām vidēm, ar dažādām vainām, ir arī ar kustību traucējumiem. Un nav, protams, viegli pielāgoties, ir šis adaptācijas laiks, kuram cits ir īsāks, citam tas ir garāks, lai pielāgotos citiem apstākļiem, citai videi. Un dažam ir tā, kad viņš spēja iedzīvoties ātrāk, bet citiem ir vajadzīgs ilgāks laiks, jo viņiem ir svarīgi šeit arī jaunajās mājās iejusties labi, lai viņiem šeit būtu sirdsmiers, un tāpēc mūsu darbinieku komandas darbs ir darīt visu iespējamo, lai viņiem šeit būtu labi, lai viņi šeit justos kā savās mājās.
Sarmītis, arī grib tev jautāt, kā tu tiec galā ar visiem šiem daudzajiem darbiem un pienākumiem, kā tev izdodas ar visu paspēt un visu paveikt?
Jā, kādreiz cilvēki man jautā, kā es to spēju, kur tu ņem spēku darot šo atbildīgo darbu. Jāsaka tā, darbs ar cilvēkiem paņem daudz spēka, tas iztukšo. Un lai dotu citiem, tev nākas pašam meklēt avotu, no kura smelties, saņemt spēku, savādāk var arī ātri izteikt. Un man tas ir Dievs, kas man palīdz, tas ir Dieva tuvums. Ir svarīgi meklēt Dieva tuvumu, ir svarīgi ticēt viņam un paļauties uz viņa spēku un piedzīvot Dieva varenību. Un arī Bībelē, Jāņa 11. nodaļā, 40. pantā ir rakstīts, vai es tev nesacīju, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenībai.
Sarmīt, gribētos jautāt, vai tev ir arī kāds interesants atgriešanās stāsts noticis jūsu namā, ko tu varētu mums līdzdalīt?
Jā, protams, mums ir daudz interesantu stāstu. Viens stāsts mums ir par vienu ģimenīti, kura uzturās pie mums, tā ir skolotāju ģimene. Viņus arī apmeklē pa nedēļas vidu mūsu mācītājs, emeritus Viktors Geide. Viņš ne tikai sabatā ir pie mums, bet arī otrdienās un ceturtdienās brauc pie mums, lai apmeklētu mūsu iemītniekus. Un viņš strādā arī ar šo ģimenīti, kad viņam ir brīvs laiks, viņš viņus apciemo, izrunājās, un, bet viņa šī ģimenīte mūsu dievkalpojumu sabatā neapmeklēja. Un vienā reizē, jāsaka tā, vienas mūsu darbinieces kļūdas dēļ šie cilvēki tika arī novesti lejā otrajā stāvā uz mūsu dievkalpojumu zāli, un, protams, viņi sākumā bija ļoti neapmierināti, kad viņi nevēlas piedalīties dievkalpojumā, un tad kāds no mūsu darbiniekiem pajautāja, bet varbūt tad jūs vest atpakaļ uz savu istabiņu. Bet šis pāris sacīja, nu nē, ja jau mēs esam atvesti, tad jau mēs paliksim un paklausīsimies. Un jāsaka tā, kopš šīs reizes viņi ir aktīvi dievkalpojuma apmeklētāji. Un priecē arī tas, kad vīrs brīvajos brīžos arī lasa Bībeli.
Tiešām paldies tev par šo brīnišķīgo piedzīvojumu, un es arī sekojot līdz jūsu Facebook mājas lapai esmu pamanījusi, ka pie jums ļoti bieži notiek gan kopīgi svētbrīži, gan dažādi muzikāli priekšnesumi, un kā tev izdodas organizēt tieši šo garīgo dzīvi jūsu namā?
Paldies par to, kad es saņemu ļoti lielu atsaucību no mūsu draudzes locekļiem, kuri arī zvana un piedāvā pie mums atbraukt, iepriecināt mūsu iemītniekus. Un, protams, arī izmantošu izdevību un pateikšu lielu, lielu paldies mūsu brīvprātīgajiem, kas pie mums ik pa laikam atbrauc ciemos un no sirds kalpo, aprunājas ar mūsu senioriem, izved viņus laukā pastaigāties, paspēlē spēles, palasa priekšā vērtīgāku grāmatu, paciet pagatavo kopā kādu mākslas darbiņu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī.
Paldies, tas ir tiešām iepriecinoši, ka ir šādi cilvēki, kas atdod savu laiku, lai parūpētos par tiem, kuriem šī palīdzība ļoti vajadzīga. Un, Sarmīt, ko tev pašai ir devis šis darbs, rūpējoties par šiem vecāku gadagājumu cilvēkiem, kuriem visiem ir vajadzīga laba aprūpe, mīlestība un atbalsts?
Tas man dot jaunu pieredzi, tas man ir tāds darba rūdījums un iepazīt labāk arī cilvēkus, iepazīt viņu dzīves stāstus.
Sarmīt, varbūt tev ir radušies kādi jauni atzinumi un secinājumi, lūkojoties uz šīm tik dažādajām dzīvēm un likteņiem, uz šiem cilvēkiem, kas ir sasnieguši savu mūžu nogali?
Jā, es redzu cilvēkus, kuri ir nākuši pie Dieva, viņi savu spēku smeļās Dievā, viņi uztic savas rūpes, savu nemieru, varbūt arī savu slimību uztic Dievam, un Dievs viņiem dod spēku tādā veidā pārvarēt visas grūtības, un viņi arī priekšā red šo mūžīgo dzīvību, viņa tiecās uz to, un viņa arī spēja būt kā atbalsts arī citiem, kuriem ir grūtāk, viņa spēja ar viņiem izrunāties, viņus mierināt, iedrošināt ar vārdiem no Bībeles. Tāda ir tā atšķirība.
Paldies, un varbūt mūsu sarunas noslēgumā tev ir kāds novēlējums mūsu klausītājiem?
Jā, man ir tāds aicinājums. Atliciniet laiku saviem vecākiem, apciemojiet biežāk viņus sociālās aprūpes namos, jo viņi skumst pēc jums. Un aizdomājieties arī par to un vērtējiet katru mirkli pavadīt kopā ar saviem vecākiem, jo pienāks brīdis, kad viņu vairs nebūs un neko vairs nevarēs izmainīt, vairs nevarēs pagriezt atpakaļ šo laika ratu. Un arī Bībelē viens no Dieva baušļiem aicina bērnus cienīt savus vecākus. 2. Mūzes 20. nodaļā 12. pantā ir rakstīts: Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs tavs dievs tev dod.
Paldies, Sarmīt, par šo brīnišķīgo darbu, ko jūs visi kopā veicat senioru namā Zilais kalns. Un paldies tev par sarunu, un lai arī turpmāk veic līdzdalīt Kristus mīlestību visiem jūsu iemītniekiem.
Paldies!
Paldies, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šīs dienas Adventistu vispasaules radio programmā. Nākamreiz Latvijas Kristīgā radio skanēsim pēc nedēļas, kā allaž, sestdien 8:00 no rīta. Bet ja klausīsieties raidījumu atkārtojumu, tad būsim dzirdami pirmdien 10:30 no rīta. Bet līdz tam piedāvājam iespēju, apmeklējot mūsu mājaslapu www.adventista.lv, skatīties Adventistu Rīgas pirmās draudzes dievkalpojuma tiešraidi, sestdienu rītos 11:15. Turpat mūsu mājaslapā atradīsiet ziņas un jaunumus par mūsu Adventistu draudzēm Latvijā. Tas šīs dienas raidījumam viss. Ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs, un līdz nākamajai reizei.